Безбедносни служби да се ангажираат за заштита на правата на бугарите во странство, вклучително и во Македонија. Изјавата на Радев денеска имаше реакции од кабинетот на македонскиот претседател Стево Пендаровски. Крајно невообичаено и секако надвор од внатрешните процедури на Алијансата е претседател на една земја членка на НАТО да ги повикува своите служби за безбедност да реагираат за наводно кршење на правата на граѓани во друга земја членка на НАТО. Реакцијата на бугарскиот претседател е спротивна и на основ од принцип во меѓународната политика за немешање во внатрешните работи на друга држава, се вели во реакцијата од кабинетот на претседателот Пендаровски. Двете реакции следуваат по средбата на бугарскиот претседател Румен Радев со безбедносните структури на официјална Софија и барањето на нивни ангажман за заштита на македонските бугари од, како што рече Радев, кршење на основните човекови права и слободи и пречки да ја прокламираат својата национална припадност. Премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Љупчо Николовски денеска во владата го презентира акцијскиот план за борба против корупцијата и рекла дека со него ќе се спречи корупцијата на владата и ќе се расчисти со коруптивните остатоци од минатиот режим. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 3144 тестирања, а регистрирани се 726 нови случаи на ковид, од кои најмногу во Скопје 367.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата најави нов план за борба против корупцијата, но за да се оствари, неопходни се повеќе пари во институциите кои имаат таа задача, но и дополнителен и квалитетен кадар. Буџетите на институциите задолжени за борба против корупцијата во најголем дел одат на плати. Зорана Гаджовска, Спасовска.
Владата најави широк фронт за конечно средување на земјата со дигитализација и инвестиции во делот на инспекторатите, транспарентност на институциите, особено општините, како и реформи во јавната администрација и во јавните набавки. Но институциите кои што се борат со корупцијата издесно време алармираат дека им се потребни повеќе пари, опрема, нови простории за опремата која веќе ја имаат, како и повеќе обучен кадар. Буџетот за 2021 година тоа не го предвидува во целост. Во него има одвоено малку повеќе пари од лани за борба против корупцијата, кои не се доволни за потребите на институциите. Например, во буџетот на Управата за финансиска полиција се одвоени 912.000 евра, што е за 1.000 евра помалку од лани. Директорот на Управата Арафат Муареми вели дека како институција го даваат својот максимум, но работат со ограничени капацитети, односно со недоволно пари, кадар и простор.
Знаете и самите дека имаме проблеми со моментално со просторите, кај што и од Европската Унија и од владата ни дадо